Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Përpjekjet për shfuqizim të legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të hasin në pengesa procedurale, thonë ekspertët. Isa Mustafa thot se ka tendenca që partia e tij Lidhja Demokratike e Kosovës të përshkruhet se dëshiron gjykatën speciale, por kjo nuk është vërtetë.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi i strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit.
Ku dhe me kënd mendojnë të rinjtët i kalojnë festat e fundvitit? E reja Iliriana Hasaj thekson.
Krejtë mbarët për i bugjetet, saj kom qatë herë. Po, zakonisht kom qef një piesë me da me planifiku që me shku një vikend mirë me kalu për fundjavë në shëqni.
Në këtë kuadër, Besnik Arifaj thot.
Me familje, edhe me shëqëria, mo ditën e parë me familje, ditën e dytë me shëqëria.
Gjatë këti programi, sot e djelë 24 djetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Disa organizata dhe nisma qytetare po angazhohen për rishqyrtim të legjislacionit për përmbarues në Maqedoni, me që qytetarët në mënyrë të padrejtë detyrohen të paguajnë shumë fishin e një borxhi të vogël. Një gjyqtar në Shtetet e Bashkuara i ka tërhequr ndalesat për disa refugjat që gjendeshin në urdhrin administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Të krishterët nga gjithë bota janë mbledhur në tokën e shenjtë për festimin e Krishtlindjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parimisht, qeveria e Kosovës mund të dërgoj një projekt ligj për shfuqizim të gjykatës speciale për procedim në kuvendin e Kosovës, por përsëri mund të hasë në procedura që e pengojnë atë të shqyrtohet nga deputetet nëse në kryesinë e kuvendit nuk ka kuorum, thonë ekspert të çështjeve kushtetuese. Nga ana tjetër, lidhur me përpjekjen e së premtes për shfuqizim të gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga shoqëria civile. Kronike Bekim Bislimit.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se në parim, qeveria e Kosovës mund ta bëjë projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale dhe ta dërgojë atë në kuvend.
Pa kvorum caktuar në kryesinë të kuvendit, nuk mund caktohet rendi ditës, rendi punës, jashtë një seance, çdo qoftë parlamentare, rregullt ose jashtëzakonshme.
Profesor Baraliu ka shtuar se edhe në rast se projekt ligji eventual për shfuqizimin e gjykatës speciale në cilën do mënyrë do të arrinte në rend ditë në kuvend. Vende, vështirë se do të mund të kalonte për shkak të procedurave të mëtejme. Sipas një projekt ligji tillë, nuk do të mund të votoj për të kaluar me shumicë të thjeshtë.
Me që kemi të bëjmë tashmë me nivelin kushtetus, sepse nuk ka pas bazë kushtetuse që dhënia e ligjit për gjykatën speciale është dashur ndryshohet kushtetuta, pastaj të miratohet ligji. Do duhet edhe këtë rast që të ndryshohet fillimisht kushtetuta e pastaj të votojë ligji me eventualisht me shumicë thjesht. Mirë, po kështu si është situata, ky ligj duhet domosdoshmë ishte këtë 2/3 e kuvendit, për ndryshe nuk mund të procedohet më tutje edhe kontë në eventualisht nga kryesia në seancë në përkatë plenare të kuvendit.
Në anën tjetër, përpjekjet që ditën e premte janë bërë në kuvendin e Kosovës nga tri partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, lidhur me projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale, kanë gjallur reagimin e ashpër të ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë, por edhe të shoqërisë civile. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sërish ka reaguar lidhur me nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. Një vendim për revokimin e gjykatës speciale do të shënonte një pikë kthese larg sundimit të ligjit Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Kosovë mos e zgjidhni atë të ardhme për fëmijët tuaj, ka shkruar Delavi në Twitter. Imer Mushkola, njohësi zhvillimeve politike në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se marr parasysh disponimin me të cilën krerët e institucioneve të larta të Kosovës janë çasur muajve të fundit gjykatës speciale. Nuk është i befasishëm veprimi i tyre në ditën e premte.
Unë besoj se gjithë kjo nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, vetëm me interesa personale në radhë parë të presidentit të vendit, i cili dëshiron në fakt që në këtë formë të provojë që të bëjë presion për të shpëtuar nga ndonjë akt akuzë e mundshme që mund të jetë drejtuar kundër tij.
Mushkolla i thotë se një vendim eventual i kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale do të barte me vete pasoja të rënda për vendin.
Unë besoj se pasojat do të jenë shumë të mëdha dhe nuk do të dëfasohesh afare, që absolutisht të hiqet dorë nga ne dhe pastaj situata në fakt të kthehet mbrapa.
Kuvendi i Kosovës me 3 gusht të vitit 2015 pati miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi ishte bërë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, të cilat atë kohë i bojkotuan punimet e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët të çështjeve politike thonë se Kosova po e humb momentin për ta realizuar liberalizimin e vizave. Mos ratifikimi demarkacionit deri më 7 shkurt do të sjellë pasoja të mëdha për vendin në aspektet integruese, thonë ata, duke theksuar se deputetët në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë përgjegjësinë e madhe që e kanë për të mos e lënë Kosovën të izoluar si shoqëri dhe shtet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi i strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jenë të përgjeshëm dhe të përgatitur deri në atë kohë që t'i kryejnë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushton Kosovës me një çmim shumë të lartë. Kriteret për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës ishin dhe mbetën në agjendën politike të të gjitha qeverive të Kosovës që nga viti 2010 e këndej. Joana Lushaku Sadriu, analiste çështjeve politike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e konsideron të rëndësishme që kriteret e mbetura të plotësohen në kohë rekorde. Ajo thekson se në këtë proces janë shënuar ngecje dhe se Kosova është në pikën e njëjtë siç ka qenë para 3 viteve.
Është krijuar një situatë paradoksale sa i përket marrëveshjes së demarkacionit. Në njërin anë është aprovuar marrëveshja në qeveri, dhe në anën tjetër kemi një thirrje nga ana e kryeministrit që kjo marrëveshje të mos miratohet në parlament. Përgjithësia e vlem parlamentarëve të vendosit për një marrëveshje që ka dy lloj ekspertizash dhe është krijuar në një lloj situate paradoksale sa i përket vetë marrëveshjes si të tillë.
Lushaku Sadriu thot se përgjegjësia e spektrit politik dhe gjithë parlamentarëve duhet të jetë shumë e lartë dhe të jenë të vetëdijshëm për konsekuencat që mund të ketë Kosova si shtet.
Do të dëshiroja që të shihen një përgjegjësi të lartë nga parlamentarët, ta kuptojnë se në çfarë pozite është Kosova dhe të dinë konsekuencat që mund të ketë vendi ynë në rast të mos ratifikimit të demarkacionit. Para jemi si shtet i bllokuar, jemi vetëm shtet që nuk kemi liberalizimin e vizave, ndërkohë që kemi plotësuar numrin më të madh të kushteve tjera që janë parashtruar ndonjëherë në një vend. Dhe tash është shumë paradoksale dhe është shumë keq nëse ne për shkak të një kriteri, siç është demarkacioni, të mbesim të izoluar si shoqëri edhe si shtet.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgorisës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi Malit të Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Për ratifikimin e saj nevojitën 80 vota të deputetëve. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropian në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë, se në çfarëdo varianti institucionet e Kosovës nuk kanë kohë të humbe në ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Ujkani thot se ratifikimi kësaj marrëveshje do të ishte mirë të ndodhte para se presidenti i Komisionit Evropian të prezantoj strategjinë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ai thot se nuk është i sigurt se nëse institucionet do të arrin të ratifikojnë marrëveshjen para kësaj date, por se pasojat në rast të mos ratifikimit të kësaj marrëveshje do të jenë të mëdha për vendin.
Mos ratifikimi i kësaj marrëveshje do të na largojë nga shumë rrethana, do të na lë larg nga shumë procese, jo vetëm nga agjenda evropiane, sepse kjo do të jetë një njollë zezë për Kosovën, nuk mund flitet më për progres në fusha të tjera përderisa kemi këto. E dyta, do të largohemi nga aleaton, ata që do të mbështesin në procesin e ratifikimit të kësaj marrëveshje. Do të dimë dorë shoqëtarë të Bashkimit Evropian, të gjitha do të kanë nisur të vazhdojnë si procesi të ratifikohet kjo marrëveshje. Prandaj, mendoj se humbëm në famyrë mbështetjen edhe një lloj simpatie entuziazmi edhe te aleat
Ndryshe, zyrtar nga Bashkimi Evropian në vazhdimësi janë duke kërkuar që institucionet të mos vonojnë në përmbushjen e kritereve, nëse synojnë liberalizimin e vizave në një afat më të shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se festat e fundvitit preferojnë të kalojnë me familje dhe me shoqëri. Më tutje në kuadër të rubrikës son të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa prej tyre thonë se nuk kanë synime për shpenzime të mëdha, por ka të atill që kanë përgatitur edhe shuma më të mëdha të të hollave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Në Kosovë në prag të festave të fundvitit kanë filluar përgatitjet për të festuar ato. Festa e fundvitit për shumicën e njerëzve është nata më e veçantë e vitit. Të rinjët thonë se me rastin e kësaj feste nuk preferojnë të shpenzojnë shumë, por ka dhe të atil që thonë se për këtë fest nuk duhet fare të shpenzohet në shumat e mdha. Iliriana Hasa, e cila ka studiuar për dizajn grafik, thotë se nuk shpenzon shumë për këtë fest.
Krejtë mbaret prej bugjetet, saj kom qatë hera. Po, zakonisht kom qef një pies me da me planifiku që me shku një vikend mirë me kalu për fundjavë me shëqni. Ta shkrejt ajo mbaret qysh e ndajnë piesën me shëqni, po nuk e që shpënzaj shumë. Jo, gjithmonë do shta si krejt, dita e parë me familje, pse jo, me prit bashk, me njiz vitin e ri bashk dhe dita tjetër me shëqni.
Studentja Shpresa Mehmeti thot se ashtu si që janë në mundësitë buxhetore mund të bëhen edhe shpenzime për festën e fundvitit.
Realisht nuk është që në vasë personalizacion pak që harxoj shumë ndhurata në përgjithësi, nëse gjatë në vitit nuk është që i konë shumë mundësi që me i shprej që a dashni, puna e fundvitit është një mundësi shumë e mirë me shprej. Nëse nuk e ke pas, nëse e ke pas mundësin për të mbitin pse veshëm fund vet me dhoni dhurat dikujna që me njerëzit ma të dashën qka dhe që dikush e definën një njerit të dashën nëse njerëzit ma dashën për ty në familja dhe në familje të realisht e shtin edhe shëqnin e shtin edhe dikën që të edhen e shtin edhe të dashën dikën tjetër me këndë që ta një në zemra rahat është një një dit ku te e danë vesh për vetë edhe për lumë të rinë edhe qefin të.
Shkëmbin Arifa, i cili ka ardhur nga Gjermania në Kosovë për festën e vitit të ri, thot se do të shpenzojë një shumë të caktuar të parave.
Pa i mbare tash sa janë shumë e sa janë pak, për dikon një 200 shumë, për dikon pak. Pa i 200 taman, as shumë as pak, me familje, ma mirë, familja nuk t'ik.
Liridona Lugaliu, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, thot se natën e parë do ta kaloj me familje, ndërsa të dytën me shoqërinë e kryeqytet. Nga se si thot ajo, Prishtina jep më shumë opsione për të kaluar një mbrëmje më të mirë festive.
Jo, s'jam që dalë bëjna i sanë tamon për fest, nuk s'pëmzaj, heq.
Mendimet e tyre lidhur me këtë temë kanë dhënë edhe disa dëgjues dhe lexues tanë në faqen e Facebookut në Radios Evropa e Lirë. Skënder Basha thotë se shpenzon fare pak dhe se kursejn familjarisht për bëmirësi. Shemseddin Krasniqi ka shkruar se për festën e Krishtlindjeve do të shpenzojë afro 500 euro e për vitin e ri 300 euro. Besnik Arifaj, po ashtu qytetar nga Kosova, thotë se festën e vitit të ri do ta pres në familje.
Për festën e fundvitit shpenzojmë varet 1.200-1.300, varet krejt, me familje. Edhe me shoqëri, amo ditën e parë me familje, ditën e dytë me shoqëri.
Edhe Mirlinda Kryeziu thotë se festën e vitit të ri do ta pres së bashku me familjen.
Unë kam menu me familje, amo tash 10 ku na nxanë.
Në Kosovë ka një tradit festimi për festën e fundvitit, familjarët qëndrojnë dhe festojnë bashkë, sidomos natën e vitit të ri, kurse ditën vijuese të rinjtë kryesisht e kalojnë në shoqëri. Në Kosovë, paga mesatare në sektorin publik është 525 euro, paga mesatare në sektorin privat 367 euro. Paga minimale është nga 130 deri në 170 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa organizata dhe nisma qytetare po angazhohen për rishqyrtim të legjislacionit për përmbarues në Maqedoni, me që qytetarët në mënyrë të padrejtë detyrohen të paguajnë shumë fishin e një borxhi të vogël. Përfaqësues të këtyre nismave thonë se nuk kërkojnë tërsisht të shfuqizimin e ligjit për përmbarim, por angazhohen për kontrole më të mëdha të përmbaruesve nga organet kompetente. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Iniciativa qytetare Stop Përmbaruesve ka kërkuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përmbarim, si dhe ngrirjen e të gjitha vendimeve ekzekutive ndaj personave fizik në Maqedoni, derisa të bëhet revizionin ndaj punës së përmbaruesve dhe të tërë procesi gjyqësor gjatë procedurës ekzekutive të përmbarimit. Kristina Ampeva, e cila mbështet iniciativën qytetare Stop Përmbaruesve, thot se qytetarëve në Maqedoni në mënyrë të padrejtë u bllokohen llogaritë dhe detyrohen të paguajnë disa fishë më shumë nga borxhi bazë që kanë patur ndaj ndonjë kompanie dhe për këtë arsye si fillim duhet të ngrihen të gjitha vendimet për përmbarim. Kërkojmë të ngrihen të gjitha vendimet për përmbarim, derisa të mos miratohet një ligj i ri për përmbarim, i cili në formë precize do të definoj kushtet dhe mjetet plotësuese që do të duhet të paguen qytetarët krahas borxhit bazë. Dhe gjithsesi, kërkojmë të bëhet një revizion i detajuar i punës së përmbaruesve, noterve dhe gjithsesi avokatëve, me që kemi rast nga antarët tonë që protestojnë ku një borxh prej vetëm 1.000 denar për disa vite në bazë të kamatës mbi kamat përmbaruesi qytetarit e caktuar i ka marrë nga llogaria rreth 30.000 denar, thot Ampeva. Edhe Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindorën e Tetov, sjell përvojën e saj ku me shas një faturë të papaguar të telefonit gjatë vitit 2001, është detyruar të paguajë vite më vonë 10 fish më shumë për shkak të një borxhi për të cilin ajo s'ka qenë informuar. Dhe më e keqja, shton Kadriu, është se nuk ekzistojnë mekanizma juridik për të mbrojtur qytetarët në raste të këtilla.
Për hirë të këtyre rrethanave, unë besoj se është jo vetëm e domosdoshme, po më së e domosdoshme që të ketë kontroll ndërkombëtar, që të ketë një mekanizëm institucional që është funksional dhe të ketë mekanizma ligjor, të cilët domethënë do të jenë edhe të realizohen në pamjen praktike. Ndryshe ne sërish do të marginalizohemi si shoqëri. Gjitha këto përvoja të hidhura që i patëm, domethënë në periudhën që shkoi, dash Zotit mos përsëriten, mirë po nëse nuk ekzistojnë themi forma tentativa të përvojave ose praktikave të mira, sigurisht që do të jemi pjesë prapë viktimizuar këtyre natyrës këtyre problemeve.
Thot Besa Kadriu. Nga ana tjetër, Marja Nenov nga iniciativa qytetare No Pasaran, e cila mbështet iniciativën qytetare Stop Përmbaruesve, thot se përmbaruesit në Maqedoni i kanë nduar tira të blokojnë llogaritë qytetarëve, madje edhe në rastet kur kemi të bëjmë me persona të cilët marrin dihmë sociale. Ne nuk jemi për atë që ligji përmbarim tërsisht të shfuqizohet. Ne kërkojmë përmbaruesit të nënshtrohen kontrollave edhe më të mëdha nga ana e organeve kompetente, që ata të jenë të detyruar të punojnë në kuadër të ligjit dhe në shërbim të qytetarëve, thot Maria Nenov. Por të gjitha këto vërejtje, për odën e përmbaruesve janë të pabaza. Përmbaruesit kanë theksuar se punojnë në bazë të ligjit për përmbarim, përkatësisht tarifës së përcaktuar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, dhe askush, thon ata, nuk mund të jetë mbi ligjin, përkatësisht ik pagesës së borxhit për një shërbim të caktuar që ka marrë. Përmbaruesit gjithashtu theksojnë se qytetarët e ndërgjeshëm të cilët paguajnë borxhin në kohë, nuk paguajnë kamat, por për bërzhlinë që nuk respektojnë afatet kohore, aktivizohet procedura për përmbarim. Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë në gjysmën vjetorin e parë të këtij viti, përkatësisht deri në fund të qershorit, me vendim të përmbaruesve janë bllokuar llogaritë 76.000 qytetarëve dhe 36.000 kompanive. Ndërkohë që përmbaruesit brenda vitit në formë të borxhit të papaguar të faturave të Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një gjyqtar në Shtetet e Bashkuara mbrëmi ka tërhequr ndalesat për disa refugjat që gjendëshin me urdhrin e administratës së presidentit Donald Trump. Dy organizata kishin argumentuar se ky urdhër i kishte parandaluar njerëzit e disa shteteve me popullate shumicë muslimane që të bashkohen me të afërmit e tyre në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e administratës kanë thënë se nuk pajtohen me këtë vendim gjyqësor dhe kanë paralajmëruar hapa të tjerë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një gjyqtare federal amerikan në Seattle i ka tërhequr ndalesat ndaj refugjatëve të caktuar me lidhje të afërta në Shtetet e Bashkuara, që ishin urdhëruar nga administrata e presidentit Donald Trump. Gjyqtari amerikan James Robart ka vendosur në favor të organizatave Bashkimi Amerikan i Lirive Civile, shkurtimisht ACLU, dhe Shërbimi Familjes Hebreje, shkurtimisht YFS, pasi ato kanë argumentuar se kjo politikë kishte parandaluar njerëzit nga disa vende me popullate shumicë muslimane që të ribashkohen me familjet e tyre, të cilat jetojnë legalisht në Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari ka urdhëruar që qeveria federale të procesojë disa aplikime të refugjatëve, por tha se vendimi vlen vetëm për njerëzit që kanë marrëdhënie të afërta me personin ose entitetin në Shtetet e Bashkuara. Ndalesa e fundit ishte bërë fuqiplote më 24 tetor, pasi presidenti Trump e kishte paraqitur një urdhër ekzekutiv duke e vazhduar programin për refugjat, por me kapacitetet të shtuara të verifikimit, duke pritur 90 ditë për rishikim të sigurisë, që është dashur të skadonte në fund të muajit janar të vitit ardhshëm. Vendimi gjyqtarit Robart të thotë se administrata mund ta kryejë rishikimin 90 ditësh të sigurisë, por kjo nuk mund të ndalë procedimin ose pranimin e refugjatve të cilët kanë lidhje në Shtetet e Bashkuara. Organizatat ACLU dhe YFS kanë argumentuar në gjykatë më 21 dhjetor se ndalesa shkakton dëmtim të papërmirësueshëm dhe disa njerëz i vë në rrezik. Avokatët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara kanë pretenduar se ndalesa është domosdoshme për mbrojtjen e sigurisë kombëtare. Ndalesa ishte zbatuar te bashkëshortët ose bashkëshortët dhe fëmijët e vegjël të refugjatëve, të cilët tashmë janë vendosur në Shtetet e Bashkuara. Urdhëri praktikisht e kishte pezulluar programin e refugjatëve për njerëzit nga 11 vende të kategorizuara si shtete me vlerësim konsultativ të sigurisë, shkurtimisht SAO. Vendimi fundit gjyqësor nuk ka të bëjë me refugjatët e rinj potencial nga 11 vende, nëse ata po ashtu kanë marrëdhënie të afërta me ndonjë person ose entitet në Shtetet e Bashkuara. Administrata nuk e ka paraqitur listën e shteteve, por mediat kanë raportuar se aty gjenden Egjipti, Irani, Iraku, Libia, Mali, Korea Veriore, Somalia, Sudani Jugor, Sudani, Siria dhe Jemeni. Të gjitha këto vende, me përjashtim të Sudanit Jugor dhe Korejës Veriore, janë me popullat shumicë muslimane. Të dhënat e Departamentit Amerikan të Shtetit e tregojnë se shtetasit e 11 vendeve i përbëjnë afro 24% të 54.000 refugjatve që janë pranuar në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit të fundit fiskal. Në këtë aspekt, Iraku, Siria, Somalia dhe Irani kanë më së shumti arritje të refugjatve në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat të po ashtu tregojnë se prej 2600 refugjatve iranian që ishin vendosur në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar, shumica prej tyre ishin të krishterë. Në vendimin e tij, gjyqtari Robart i ka cituar ish zyrtarët e qeverisë që kanë thënë se ndalesa për anëtarët e familjeve do ta dëmtonte sigurinë kombëtare dhe interesat e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari Robart tha se vendimi i tij i ripërtrin procedurat për anëtarët e familjeve aty ku kishin mbetur para ndalesës së muajit tetor dhe ka theksuar se ata tashmë janë përfshirë në procesin e verifikimit të individëve. Në deklaratën e paraqitur pas vendimit të gjyqtarit, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Lauren Ehrsam, tha se ne nuk pajtohemi me vendimin gjyqësor dhe aktualisht po i shqyrtojmë hapat e ardhshëm. Administrata e presidentit e Donald Trump është të përpjekur fuqishëm për vendosje të kufizimeve për imigrim, të cilat do të kishin edhe miratim nga gjykatat.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se ekzistojnë tendenca që subjektit që ai e drejton ti përshkruhet se dëshiron gjykatën speciale. Kjo është e pavërtet, ka shkruar sot Mustafa në rrjetin Facebook. Duke i komentuar përpjekjet e fundit për shfuqizimin e ligjit mbi dhomat e veçanta të gjykatës speciale dhe prokurorinë e veçantë, zoti Mustafa ka theksuar se qëndrimi i LDK-s nuk ka të bëjë me dëshirën që njerëzit të gjykohen jashtë vendit, por me përgjegjësitë të cilat shteti ynë ka marrë me ndryshimet kushtetuese dhe me ligj. janë detyrime ndërkombëtare të cilat nuk mund të zhbëhen me nënshkrimet të deputetëve në një mbrëmje, veçmas kur gjykata është funksionalizuar, kur vendet e BE-së dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndarë buxhete dhe kanë filluar implementimin, ka shkruar Isa Mustafa. Zëvendëse drejtori i Agjencisë Amerikane FBI, Andrew McCabe, planifikon të pensionohet në fillim të vitit të ardhshëm, pas më tepër se një viti të kritikave nga republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump, ka raportuar dje e përditshme Washington Post. Agjencia FBI ka refuzuar të bëjë komente. Republikanët në Kongres e kanë akuzuar zotin McCabe se anonte kundër Trumpit. Republikani Chuck Grassley, kryesues i Komitetit të Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, më herët të këtë javë u tha gazetarve se do të dëshironte ta shishte zotin McCabe jashtë FBI-së. McCabe ka shërbyer si ushtrues i detyrës së drejtorit të agjencisë FBI, pasi Trump e shkarkoi ish-drejtorin e FBI-së James Comey në muajin maj. Gazeta Washington Post ka raportuar se McCabe planifikon të pensionohet pas fillimit të muajit mars të vitit ardhshëm, kur ai i plotson kushtet për pension të plotë. Mijëra izraelitë kanë marshuar nëpër rrugët e Tel Avivit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu për shkak të akuzave për korrupsion. Këto akuza zoti Netanyahu i ka hedhur poshtë. Policia izraelite ka njoftuar mbrëmë se disa mijëra njerëz në qendër të Tel Avivit kanë protestuar kundër qeverisë duke mbajtur mbishkrime për dorëheqje të ministrit të krimit dhe të antarëve të tjerë të korruptuar të qeverisë Netanyahu, të dyshuar për keqpërdorime. Kove të fundit, kryeministri Netanyahu e ka kritikuar policinë duke akuzuar se ka kryer hetime kundër tij me qëllim që ta përmbys atë nga posti aktual. Netanyahu është marrë në pyetje së paku 7 herë në kuadër të dy hetimeve për korrupsion të mundshëm, përfshir akuza për rishvet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar çfarëdo keqbërjeje. Të krishterët nga e gjithë bota janë mbledhur sot në tokën e shenjtë, ndërsa kulminacioni do të jetë mesha e mesnatës tradicionale në vendlindjen e Jezu Krishtit, raporton agjencia DPA. Procesioni i krishtlindjeve i udhëhequr nga kryepeshkopi Pier Battista Pizzaballa ka nisur në mesditë nga Jerusalemi. Ky zyrtar më i lartë romako-katolik në tokën e shenjtë ka udhëhequr në drejtim të qytetit biblik Betlehem në Bregun Perëndimor në jug të Jerusalemit. Sipas Ministrisë së Turizmit së Izraelit, 10 mijëra turist pritën në Izrael gjatë periudhës së krishtlindjeve. Kjo ministri ka organizuar transport pa pagesë për vizitorët nga Jerusalemi në Betlehem. Autoritetet izraelite kanë thënë se janë zbutur kufizimet të udhëtimit për sot, një ditë para krishtlindjeve për të krishterët palestinez. Së paku 7 civil janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur kur minibusi me udhëtar u godit nga shpërthimi një bombe në provincën jugore Helmand në Afganistan, kanë thënë zyrtarët. Ky incident i rënd ndodhi sot herët në mëngjes në rajonin Marja. Mediat lokale kanë raportuar se në mesin e të vrarëve ka edhe gra e fëmijë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara në periudhën janar-shtator të këtij viti, nga pajisjet e improvisuara eksploduese janë vrarë 371 civil afgan dhe janë plagosur 432 të tjerë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.